Vă invit să deschideți Biblia în prima carte din Noul Testament, în Evanghelia după Matei, și din respect pentru Cuvântul lui Dumnezeu și pentru educație fizică, vă invit să vă ridicați în picioare și să citim din Evanghelia după Matei, capitolul 24, de la versetul 1 la versetul 35. Evanghelia după Matei, capitolul 24, de la versetul 1 la 35, inclusiv. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis: vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis: spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului viacului acestuia? Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumă. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la capăt, până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. De aceea, când veți vedea urăciunea pustiirii despre care a vorbit prorocul Daniel așezat în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeia să fugă la munți, cine va fi pe acoperișul casei să nu se coboare să-și ia lucrurile din casă, și cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haină? Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță în zilele acelea! Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat. Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scuturate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scuturate. Atunci, dacă vă va spune cineva: iată, Hristosul este aici sau acolo, să nu-l credeți. Că se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte. Deci, dacă vă vor zice: iată-l în pustiu, să nu vă duceți acolo. Iată-l în odăițe ascunse, să nu credeți. Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Oriunde va fi stârvul, acolo va fi, se vor aduna vulturii. Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca. Luna nu își va mai da lumină, stelele vor cădea din cer și puterile cerului vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe cei aleși, pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. De la smochin învățați pilda lui. Când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la ușă. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Amin. Acesta este pasajul pe care Iisus l-a spus ucenicilor săi și îl spune astăzi bisericii prin el. Vă invit să vă reluați locurile. Trăim vremuri ciudate, am putea spune, ca și creștini. America a fost fondată imediat după ce a fost descoperită de Cristofor Columb. Toți pocăiții din Europa care n-au putut să se închine în libertate pentru că erau prigoniți și asupriți, au fugit și s-au mutat în Statele Unite ale Americii. Țara aceasta, când s-a fondat la început, s-a fondat pe legile Scripturii, pe baza Cuvântului lui Dumnezeu. Și anul acesta am văzut cu toții că această țară, care încă se declară creștină, au fost de acord ca să se dea o lege a bărbații cu bărbații și femeile cu femeile să se poată căsători. În același timp, în Detroit, anul acesta, pentru prima dată în lume, s-a inaugurat o statuie, s-a instalat acolo și a devenit oficială, care este închinată diavolului. Trăim o vreme în care auzim tot felul de vești, tot felul de lucruri, o vreme ciudată, am putea spune, în Anglia, în două școli, pentru că unii copii au vorbit pe față că nu sunt de acord cu homosexualii, au fost considerați extremiști și periculoși și au spus că nu potrivește cu cultura țării acesteia. Tot anul acesta au fost tot felul de inundații, de cutremure, au fost câteva erupții solare. Anul acesta se spune că va fi o eclipsă de soare în care luna se va transforma în roșu, în sânge, cum zic unii. Și tot anul acesta se spune că în Statele Unite un meteorit de în jur de 4 km dimensiune va ateriza și va lovi partea de nord a Statelor Unite. Informație spusă de unul din miniștrii Franței anul trecut. În vremea aceasta în care auzim tot felul de lucruri și vedem tot felul de lucruri și ne confruntăm cu tot felul de lucruri, m-am gândit că ar fi potrivit să vorbim în această zi despre a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Și am intitulat mesajul din această zi: ce știm și ce nu știm despre a doua venire a lui Iisus Hristos. În continuare vreau să vorbesc despre ce anume știm noi despre a doua venire și despre ce anume noi nu știm despre a doua venire a lui Iisus Hristos. Și Dumnezeu mi-a pus pe inimă să aduc înaintea dumneavoastră patru aspecte despre a doua venire a lui Iisus Hristos. Primul aspect pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră este că știm sigur că există o a doua venire a Domnului Iisus Hristos. De unde știm lucrul acesta? Cum putem fi siguri că, într-adevăr, există o a doua venire a lui Iisus Hristos? În primul rând știm din cuvintele Lui că El a vorbit despre asta. În al doilea rând știm din cuvintele altora, din Scriptură, care au vorbit despre asta. Și în primul rând, haideți să vedem câteva din cuvintele lui Iisus prin care El a zis că va veni din nou. În capitolul nostru, din Matei 24, versetul 29 și 30, El a zis așa: îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu își va mai da lumină, stelele vor cădea din cer și puterile cerului vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu slavă. Tot din cuvintele lui Iisus în capitolul 26, de la versetul 61 la 64, El vorbește de faptul că
va venit a doua oară. Și aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa. Capitolul 26 de la versetul 61 la 64. Marele preot s-a sculat în picioare și i-a zis: nu răspunzi nimic ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Iisus tăcea. Și marele preot a luat cuvântul și a zis: te jur pe Dumnezeu cel viu să ne spui dacă ești tu Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da, i-a răspuns Iisus: sunt. Ba mai mult vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Și în Ioan capitolul 14, de la versetul 1 la 3, este ultima trimitere pe care vreau să o citesc, despre cuvintele lui Iisus în care El afirmă despre venirea Lui a doua oară. Capitolul 14, versetul 1 la 3, El zice așa: să nu mi se tulbure inima. Aveți credință în Mine și aveți credință în Dumnezeu. În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi slăviți să fie Dumnezeu. Știm că Domnul Iisus se va întoarce în primul rând din cuvintele Lui. În perioada în care a trăit pe pământ, El a propovăduit învățătura aceasta. A vorbit ucenicilor despre lucrul acesta. Dar mai mult decât atât, știm și din cuvintele altora despre El. De exemplu, în Faptele Apostolilor, capitolul 1, la versetul 11, îngerii au vorbit despre a doua Lui venire. Și aici El a zis așa. Și au zis: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Îngerii a zis ucenicilor: de ce stați și vă uitați așa ca și cum se termină totul cu plecarea? Nu se termină. Așa cum a plecat, într-o zi Domnul Iisus Hristos în același fel se va întoarce. Apoi vedem în propovăduirea lui Apostolul Pavel. Și el a vorbit despre întoarcerea Domnului Iisus. În Filipeni, capitolul 3, versetul 20 și 21. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. În 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 15 și 16, Pavel spune: iată, în adevăr, ce vă spunem prin cuvântul Domnului, noi, cei mii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu o vom lua înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigă, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, iar apoi noi, cei mii. Deci știm clar că Domnul Iisus Hristos se va întoarce din nou pe norii cerului, din cauza că El a vorbit despre lucrul acesta. Mai mult decât atât, au vorbit îngeri, a vorbit Pavel, a vorbit Petru. Și dacă ne uităm în Noul Testament, vom găsi și alte trimite. Însă știm sigur că El va veni din nou pe pământul acesta. În al doilea rând, în această zi, aș vrea să vorbesc despre un lucru care noi nu-l știm. Am văzut că știm că El va veni. Aș vrea în al doilea rând să vorbesc despre ceva ce noi nu știm despre venirea Domnului Iisus. Și anume, nu știm exact ziua, nu știm exact ceasul și nu știm exact ora în care va veni Domnul Iisus. M-am uitat în istorie să văd tendințe, tentative de mari slujitori al lui Dumnezeu care s-au avântat să declare când va fi venirea Domnului Iisus. Și nu oameni simpli sunt notați în istorie. Oameni mari al lui Dumnezeu s-au avântat să declare
ziua, ceasul și ora în care va veni Domnul Iisus. Am găsit peste 40, voi cita doar câțiva dintre ei, pentru îmbogățirea cunoștințelor despre cunoașterea istoriei bisericii. Unul dintre ei este Hipolitus de Roma, care a prezis întoarcerea lui Iisus în anul 500 după Hristos. El a făcut calculele după dimensiunea corabiei lui Noe. Și după ce a calculat dimensiunile corabiei lui Noe, a ajuns la concluzia că în anul 500 Domnul Iisus trebuia să se întoarcă și nu s-a întors. Un altul este un călugăr spaniol pe nume Beatus, care a prezis întoarcerea lui Hristos pe 6 aprilie 793 și nu s-a întors. Un papă, Papa Silvester al doilea, a prezis începerea mileniului în anul 1000 după Hristos. S-a gândit că numărul ăsta 1000 are 3 zerouri și prea deosebit și probabil el a crezut în felul acesta că în anul acela va veni începerea mileniului și apoi după acea perioadă va veni Domnul Iisus. Un altul este Joachim de Fiore, un italian, a prezis începerea mileniului în anul 1260. Jean de Rocque a prezis venirea Antecristului și începerea mileniului în anul 1370. Sandro Botticelli a prezis mileniul și necazul cel mare în anul 1504. În total sunt vreo 40 de preziceri făcute de oameni importanți, de lideri religioși, printre care și John Wesley. Și John Wesley a prezis mileniul în anul 1836. Isaac Newton a prezis începerea mileniului în anul 2000. În 22 octombrie 1844, William Miller, un predicator american, a prezis venirea lui Iisus Hristos. Și prezicerea aceasta și lucrarea aceasta pe care el a făcut-o s-a numit Marea Dezamăgire. A convins mii de credincioși să se mute undeva în munți și să se sfințească și să se pregătească, să-și vândă averile, să-și vândă ogoarele, să-și vândă proprietățile. Și au stat luni de zile în pregătire și în sfințenie. Și el a spus că va veni Hristos în anul acela, în 1836, și nu a venit. 1844. Alții care au prezis venirea lui Iisus sunt martorii lui Jehova. Aștia au cea mai tare variantă. Ei au zis că a venit în anul 1914, în 1 octombrie, dar a venit invizibil. El a venit pe 1 octombrie, în anul 1914, și a venit sub o formă invizibilă și el de atunci a rămas aici pe pământ și este împreună cu turnul de veghere. Această lucrare poate fi contrazisă de argumentul pe care îl aduc îngerii în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 11, unde îngerii zic așa: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați la cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Deci el a mers la cer vizibil, fizic, și tot așa trebuie să se întoarcă. Versetul acesta dărâmă toată teoria martorilor lui Jehova. Au fost multe alte preziceri. Sunt chiar 7 preziceri despre venirea lui în viitor. Anul acesta sunt 2 oameni care au prezis venirea lui Iisus. Unul dintre ei este în 28 septembrie, în 2015 va fi o eclipsă de soare, luna va deveni în culoarea sângerului și acest om al lui Dumnezeu, Mark Biltz, crede că anul acesta va fi a doua venire a lui Iisus Hristos. Un faimos rabin pe nume Chaim Kanievski și el crede că anul acesta va veni sfârșitul și că se va întoarce Mesia. Ce știm și ce nu știm? Nu știm exact ni ziua, nici ceasul și nici ora când va veni Domnul Iisus Hristos. Orice teolog, orice învățător, orice predicator, oricât de înțelept ar fi și oricât de deștept ar fi și oricâtă cunoștință ar avea când dă o astfel de dată, greșește. Citim în Marcu capitolul 13, de la versetul 31 și 32, cuvintele pe care le-a spus Domnul Iisus. Cât despre ziua aceea sau ceasul acela, nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl slăvit să fie Dumnezeu. Nimeni nu știe, nici îngerii nu știe, nici arhanghelii, nici serafinii, nici Domnul Iisus când era pe pământ nu știa. Singurul care știe ora, ceasul și ziua în care se va întoarce Domnul Iisus este Tatăl. În al treilea rând, în această seară, aș vrea să vorbesc despre un al treilea aspect din tema acestui mesaj, ce știm și ce nu știm despre a doua venire a lui Iisus, și anume, știm când venirea lui Iisus va fi aproape. Privind în Scriptură, cercetând cuvintele Domnului Iisus, putem să știm când venirea Lui va fi aproape. Și citim în Marcu, capitolul 16, de la versetul 1 la 3, o discuție interesantă pe care Domnul Iisus o are. Aici zice Biblia așa: Farisei și Saducheii s-au apropiat de Iisus ca să-L ispitească. I-au cerut să le arate un semn din cer. Drept răspuns, Iisus le-a zis: când se înseriază, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă că cerul este roșu. Și dimineața ziceți, astăzi are să fie furtună că cerul este roșu posomorât. Fățarnicilor, le-a zis Domnul Iisus fariseilor, fața cerurilor știți să o deosebiți și semnele vremurilor nu știți să le deosebiți. Domnul Iisus în această discuție spune fariseilor că ei, din cunoștința pe care o au despre Dumnezeu, din materialul care este la dispoziție, a trebuit să știe să discearnă vremurile. Domnul Iisus ne-a spus în Matei 24 care sunt semnele care ne vor arăta că venirea Lui este aproape. Și în al treilea rând, în seara aceasta, vreau să vă spun că știm când venirea Domnului Iisus este aproape. Nu știm ziua, nu știm ceasul, numai Dumnezeu știe, însă noi, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, știm. Am găsit din cuvântul lui Dumnezeu 10 semne care vor fi înainte de venirea lui Iisus Hristos și care vor vesti faptul că venirea Lui este foarte aproape. Primul semn este întoarcerea evreilor. Când vedeți că smochinul va înflori, să știți că sfârșitul este aproape. În anul 1948, evreii s-au declarat pentru prima dată după mii de ani ca și stat, ca și țară. De atunci, din 1948 și până în ziua de azi, continuă mulți evrei să se întoarcă în țara lor. Anul trecut sau anul ăsta, nu mai știu exact, când au fost atentatele în Franța, mai multe sute de familii de evrei au vândut tot ce au avut și s-au întors în Israel. Sunt o țară mică în mijlocul lumii arabe pe care nimeni nu poate să-i cucerească și nimeni nu poate să-i domine. Este singura țară care face ordine cu toți arabii. Este singura țară în care creștinii sunt liberi să se închine și musulmanii sunt liberi să se închine. În tot Middle East nu mai există o țară care să permită creștinilor, să permită musulmanilor și să permită evreilor să se închine decât în Israel. Un alt semn pe care îl avem în vremurile din urmă, un alt semn pe care îl spunea Domnul Iisus, este prigonirea creștinilor. În versetul 9 și 10 ni se spune că în vremurile din urmă creștinii vor fi prigoniți. Și aici citim așa: atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele Meu. Atunci mulți vor cădea și se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Statisticile spun că atâția creștini prigoniți, uciși, martirizați, cât au fost în ultimul secol, n-au fost în 19 secole de istorie creștină. La ora actuală sunt în jur de 200 de milioane de creștini care trăiesc în țări în care sunt prigoniți, în care credința lor este îngrădită. Libertinismul și legile care vin și care urmează vor face creștinismul să fie dificil și în țările creștine. Va fi din ce în ce mai greu să fii creștin, să vorbești despre valorile tale creștine, să îți afirmi credința ta, crezul tău, să te închini. Lumea în care trăim îngrădește tot mai mult creștinismul. Un alt semn pe care Domnul Iisus l-a dat și un alt semn pe care mi l-am notat eu al vremurilor din urmă este războaiele și vești de războaie. În versetul 6 din Matei 24 ni se spune așa: veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți? Să nu vă spământați că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. În lume se spune că au fost în jur de 14.500 de războaie. Se zice că au murit în jur de 4 miliarde de oameni. Doar din anul 1899 au fost în jur de 130 de războaie. Anual se estimează că mor în lume 250.000 de oameni în războaie. Mai bine de jumătate din oamenii de știință lucrează în industria militară. Pământul, la ora actuală, se spune că este înarmat așa de bine încât poate fi distrus de 7 ori. Armamentul nuclear și tot ce există pe pământ poate fi folosit să distrugă 7 pământuri. Din anul 2000 încoace, umanitatea și țările dezvoltate au mărit bugetul de investiție în industria militară cu 50% mai mult. Trăim într-o lume în care războaiele și veștile de războaie parcă devin tot mai dese. Un alt semn pe care Domnul Iisus l-a spus în Matei 24 este în versetul 7 și aici vorbește despre dezastrele naturale. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciung. M-am uitat peste studiile acestea de cutremure și am văzut că în anul 50, în 1950, în lume au fost înregistrate 9 mari cutremure. În anii 60 au fost înregistrate 13 cutremure. În anii 70 au fost înregistrate 56 de cutremure. În anii 80, 74 de cutremure. În anii 90, 125 de cutremure. Și cum trec anii și cum trece perioada, aceste dezastre naturale se mulțesc și devin din ce în ce mai multe. Bolile. În ultimii ani s-a inventat anumite boli care n-au leac. Este SIDA, cancerul. Se spune despre cancer că în anul 2012 au fost diagnosticați 14 milioane de oameni, din care 8.200.000 au murit. Și până în anul 2020 se estimează că numărul celor bolnavi de cancer va crește cu 50%, din cauza că industria alimentară, transformările și toate lucrurile astea care sunt împotriva modului în care ne-a creat Dumnezeu, ne afectează și oamenii devin din ce în ce mai bolnavi. Un alt semn pe care mi l-am notat, un al cincilea semn pe care Domnul Iisus l-a folosit în cuvintele Lui, este predicarea Evangheliei la toate națiunile. Cred că la punctul acesta biserica și-a făcut datoria foarte bine. Misiunea Wycliffe are ca viziune ca până în anul 2025 să ajungă cu Biblia tradusă în toate limbile pământului. The Egyptian Bible Society, în anul 90, vindea 3.000 de copii a filmului Isus. Nu de mult au vândut 600.000 de copii a filmului Isus și peste 750.000 de Biblii. 98,8 din lume are Biblia în propria ei limbă. Este tradusă Biblia în jur de 6.700 de limbi. La ora actuală sunt convertiți în masă în țările musulmane, în China, în America de Sud. Sunt oameni care se întorc la Dumnezeu. Și Domnul Iisus spunea că atunci când Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, versetul 14, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor, atunci va veni sfârșitul. Un al șaselea semn pe care l-am observat în cuvintele Domnului Iisus și pe care mi l-am notat în această seară este scăderea dragostei. În versetul 12 din capitolul 24, Biblia spune așa: și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți, cum va fi? Se va răci. Dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele nostru va deveni tot mai slabă. Oamenii vor fi tot mai puțin interesați de Dumnezeu. Oamenii vor fi tot mai puțin interesați de valorile lui Dumnezeu, de biserică, de scriptură. Vorbeam cu un frate din America, cu un american, că aici în Anglia ăștia nici nu mai prea cred în Dumnezeu, ce să mai meargă la biserică. Pentru că eu uit la toate bisericile de englezi, 3 babe și 5 moși. Nu mai au oameni la biserică, ăștia nici nu cred în Dumnezeu. Trăim într-o perioadă în care biserica, în care Dumnezeu, în care valorile lui Dumnezeu, în care dragostea față de Dumnezeu se va răci. Și creștinii care vor fi, o mare parte din ei vor fi de formă, având doar o formă de evlavie, fără să aibă dragoste față de aproapele, față de semenul lor. În vremurile din urmă, spunea Domnul Iisus, dragostea celor mai mulți față de Dumnezeu și față de aproapele lor se va răci. Un al șaptelea semn este Anticristul. Biblia spune că în vremurile din urmă se va ridica un lider pe pământ pe care toți oamenii o să-l urmeze. Dar cum se va ajunge acolo? Haideți să vă explic cum se va ajunge acolo. Orice mică organizație trebuie să aibă un lider. O biserică trebuie să aibă un păstor principal. Un spital trebuie să aibă un director principal. Un club de fotbal trebuie să aibă un manager principal sau un patron. Orice instituție și orice organizație trebuie la vârf să aibă pe cineva care este liderul. În lumea în care trăim există o mare tendință către globalizare. Uniunea Europeană, Uniunea Euroasiatică, că și rușii vor să-și facă Uniunea lor acum, Uniunea Mondială, NATO, toate aceste tendințe ne spun că lumea se îndreaptă către un guvern, către o bancă, către o conducere care la vârf va avea un lider. Unul care va hotărâ soarta lumii întregi. Biblia spune că în vremurile din urmă se va ridica unul care va avea răspuns la toate problemele. La problemele foamei, la problemele bolilor, care va rezolva toate lucrurile. Și acela s-ar putea să fie unul dintre ei, va fi Anticristul. Un alt semn pe care mi l-am notat este necredința și ignoranța vis-a-vis de a doua venire a Domnului Iisus. Al optulea semn. În 2 Petru, capitolul 3, de la versetul 3 și versetul 4, apostolul Petru vorbește că în vremea din urmă subiectul ăsta nu va mai fi interesant. Subiectul ăsta va părea așa, demodat și expirat. Și aici citim așa. În 2 Petru, capitolul 3, versetul 3 și 4. Înainte de toate, zice apostolul Petru, să știți că în zilele din urmă vor fi ni bajocoritori plini de bajocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Unii oameni vor începe să zică, măi, sunt 2000 de ani de când a plecat. Și ea că nu se mai întoarce. Uite în ce stare a ajuns lumea, uite cum merg lucrurile și niciun semn că El se întoarce. În vremurile din urmă, spune Apostolul Petru, vor veni unii care vor batjocori subiectul acesta. Vor veni unii care mai departe decât atât, nici nu vor crede în Dumnezeu. Spune Biblia că în vremea lui Noe, Dumnezeu i-a vorbit lui Noe și i-a zis, vreau să-mi construiești o corabie. Și după ce e gata corabia, vreau să aibă o singură ușă. Du-te și spune tuturor că mai sunt 7 zile și ușa corabiei se închide. Câți l-au crezut pe Noe? Spune Biblia că numai familia lui. Și a venit ziua în care ușa corabiei a trebuit să se închidă cu totul, pentru că avea o singură ușă. Și când a început să ploaie un pic și un pic mai mult și mai mult, cred că mulți s-au înghesuit la corabia lui Noe și au început să bată și să lovească în corabie. Unii poate erau vecinii lui Noe, alții poate erau cei care au vândut lemne de corabie lui Noe, alții poate erau rudenile lui Noe, dar Noe n-a mai putut să facă nimic. Oamenii din vremea lui Noe n-au crezut în propovăduirea lui și Petru zice, nici cei din vremea din urmă nu vor crede în a doua venire a lui Iisus Hristos. Un al doilea semn, și ne apropiem de finalul cu semnele, este depravarea omului. În 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 1 la 5, Apostolul Pavel ne spune că în vremurile din urmă, omul și starea lui va fi una deteriorată. Și aici citim așa, să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Nu că nu vor avea oamenii ce mânca sau cu ce să-și cumpere haine, ci vor fi vremuri grele pentru că oamenii vor fi iubitori de sine. Se vor iubi pe ei tare mult, vor avea grijă tare mult de eul lor și de persoana lor. Apoi zice, vor fi iubitori de bani. În vremurile din urmă oamenii vor iubi tare, tare bani. Apoi zice, vor fi lăudăroși, trufași, ulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. În vremea din urmă, starea omului va deveni din ce în ce mai grav. Acum au fost probleme cu căsătoria, mai târziu o să fie alte genuri de probleme și alte genuri și toate aceste probleme se vor agrava și cine știe, poate oamenii nici nu s-or mai căsători peste câțiva ani. Sau poate că nici nu or mai purta haine peste câțiva ani. Nu se știe unde va ajunge societatea aceasta cu modul în care gândește. Biblia ne spune și în Luca capitolul 17 cu versetul 26 la 30 cum arată oamenii din vremurile din urmă. Luca capitolul 17 de la versetul 26 la 30 cuvântul lui Dumnezeu spune așa, ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele fiului omului. Ce s-a întâmplat? Mâncau oameni, beau, se însurau, se măritau, adică bărbați cu bărbați, femei cu femei, până în ziua în care Noe a intrat în corabie și a venit potopul de a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla, e doma, oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, dar în ziua în care a ieșit Lot din Sodoma, a luat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul omului. Și ultimul semn pe care l-am găsit în Scriptură legat de vremea
în care va veni Domnul Iisus este în cuvintele Apostolului Pavel, în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, l-am lăsat ultimul, pentru că cred că așa va arăta ultima perioadă, de la versetul 1 la versetul 3. Apostolul Pavel zice așa: cât despre vremuri și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci va fi o propădenie neașteptată, va veni peste ei ca durerile nașterii peste femeia sărcinată și nu va fi chip de ștevată. Ce spune Apostolul Pavel este că ziua Domnului va veni într-o perioadă în care în lume va fi o mare pace, o mare liniște, când oamenii vor fi mulțumiți, când oamenii vor fi împliniți, când oamenii se vor simți bine, când oamenii nu vor suspecta că venirea Lui va fi prezentă. Am văzut în al treilea rând în seara aceasta că știm care sunt semnele și cum arată perioada în care Domnul Iisus Hristos va veni. Aș vrea în ultimul rând, în al patrulea rând în seara aceasta, să vedem ce trebuie și cum trebuie noi să fim copiii lui Dumnezeu, care vrem ca într-o zi să ne întâlnim cu Dumnezeu. Domnul Iisus a vorbit în Matei 24 despre semnele venirii ucenicilor Lui. N-a vorbit celor străini, a vorbit la cererea lor. Ucenicii au zis, care vor fi semnele? Cum va arăta perioada aceea? Aș vrea în această seară, în al patrulea rând, să vedem că știm ce trebuie să facem în această perioadă în care Domnul Iisus Hristos este foarte aproape să vină. În primul rând, primul lucru pe care trebuie să-l facem este că trebuie să fim pregătiți de venirea lui Iisus. Noi ca și biserică, eu ca și credincios, tu ca și credincios, trebuie să fii pregătit de momentul în care Domnul Iisus va veni. Am o întrebare care să dovedească dacă ești sau nu pregătit. Dacă la ieșire din biserică, de când am ieșit toți în parcare, ar veni Domnul Iisus pe norice și ar lua biserica. Ești pregătit? Cum este viața? Este viața ta în rânduială? Ești tu gata să îl îmbrățișezi și să vii în brațe și să te muți cu el în slavă pentru totdeauna? Primul lucru pe care Biblia ne cere și pe care îl știm că trebuie să-l avem în această perioadă este să fim pregătiți de venirea Lui. Să fim pregătiți de întâlpinarea Lui. Să fim pregătiți să lăsăm toate lucrurile din viața aceasta și să ne mutăm cu El dincolo de soare și de stele în împărăția Lui strălucită și glorioasă pentru totdeauna. Ce înseamnă să fii pregătit? A fi pregătit, în primul rând, înseamnă a avea o viață sfântă. În Apocalipsa, capitolul 21, la versetul 27, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: nimic întinat nu va intra în ea, adică în împărăția lui Dumnezeu. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei care sunt scriși în cartea vieții mele. A fi pregătit, în primul rând, înseamnă a avea o viață sfântă, o relație bună cu Dumnezeu, un caracter moral, un caracter care să semene cu valorile lui Dumnezeu, cu ceea ce dorește Dumnezeu și cu ceea ce iubește Dumnezeu. Apoi, a fi pregătit înseamnă a fi plin de Duhul Sfânt. În Efeseni, capitolul 5, cu versetul 18, Biblia ne îndeamnă și zice: nu vă îmbătați de vin, ci fiți plini de Duhul Sfânt. Apoi, în al treilea rând, a fi pregătit înseamnă a-L iubi pe Dumnezeu și a iubi cu adevărat pe oameni. În Matei, capitolul 22, Biblia ne spune că la un moment dat, la Domnul Iisus a venit un învățător al legii ca să-L ispitească și l-a întrebat: învățătorule, care-i cea mai mare poruncă pe care o are Dumnezeu în cer și pe pământ pentru oameni? Și Domnul Iisus a zis: cea mai mare poruncă este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău
Dar nu numai când cântăm aici în față și de pe buze și când e repetiții și când ne vedem la biserică. Să-L iubești cu toată inima ta. Să-L iubești cu toată puterea ta. Să-L iubești cu toată gândirea ta. Așa să-L iubești pe Dumnezeu. Asta înseamnă că în viața ta Dumnezeu este pe primul loc. Și duminică dimineață, și luni, și marți, și vineri seara, și în fiecare zi Dumnezeu e pe primul loc. Dacă Dumnezeu nu e pe primul loc, o să vină și tu, o să fii cu alea de pe primul loc. Nu o să mergi cu El. Pentru că nu o să fie El pe primul loc. Și tânărului bogat, ce a cerut Domnul Iisus a fost să-L pună pe El pe primul loc. Și să dea toate lucrurile la o parte. A fi pregătit înseamnă a-L avea pe Domnul Iisus Hristos întronat pe tronul vieții tale, pe primul, pe singurul și pe cea mai înaltă treaptă din viața ta. Domnul să ne ajute, amin. Apoi, înseamnă a-L iubi pe aproapele tău ca pe tine însuți. Domnul Iisus a zis, prima poruncă este să-L iubești pe Dumnezeu și a doua este să-L iubești pe aproapele tău. Să ne iubim semenii, să iubim pe cei din jurul nostru, să nu ținem ură, să ne ajutăm unii pe alții și să facem în felul acesta ca poruncile lui Dumnezeu să fie împlinite de noi. Apoi, un al doilea lucru pe care îl știm aici la al patrulea aspect despre venirea Domnului Iisus, am zis că în primul rând știm că Dumnezeu vrea să fim pregătiți. Apoi știm din Biblie că Dumnezeu vrea să veghem. Îndemnul care Domnul Iisus îl asociază cu venirea Lui este vegheați. În Matei capitolul 25, la versetul 13, când Domnul Iisus vorbește de a doua Lui venire, și în mai multe locuri în Scriptură, când se vorbește de a doua venire al Domnului Iisus, se asociază îndemnul acesta, să vegheați. Și în versetul 13, cuvântul lui Dumnezeu ne zice așa, vegheați, dar că nu știți nici ziua, nici ceasul, în care va veni Fiul Omului. Tot am încercat să înțeleg ce vrea să zică cuvântul ăsta, să vegheați. Și m-am uitat pe dicționarul limbii române să văd ce înseamnă a veghea. Și cuvântul ăsta are mai multe semnificații. A veghea înseamnă a fi treaz. Ca să veghem, pentru că nu știm venirea Domnului Iisus Hristos, înseamnă a fi treji, a avea o relație vie cu Dumnezeu și nu una moartă și nu una tărăgânată, ci una vie, activă. Și Domnul să ne ajute. A fi treaz, a vedea înseamnă a vedea pericolul de la distanță. Dacă ești un soldat în armată și te pune pe postul să veghezi cazarma când ceilalți se culcă, a veghea înseamnă a fi treaz și a veghea înseamnă a vedea dușmanul, a vedea pericolul. A vedea influențele care sunt. Din punct de vedere spiritual, a veghea mai înseamnă și să vedem vremurile în care trăim. Și să discernem voia lui Dumnezeu. Să înțelegem lumea spirituală cu gândirea lui Dumnezeu și cu modul în care Dumnezeu vrea să gândească creștinul. Și a veghea mai înseamnă a păzi poruncile lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute. Știm ce trebuie să facem în vremea din urmă. Știm că atunci când va veni Domnul Iisus, El își dorește să ne găsească pregătiți. Știm că El ne invită și ne cheamă să veghem în acea perioadă. Un al treilea lucru pe care îl știm despre venirea Lui și pe care trebuie să-l facem este că trebuie să ne dorim venirea Lui. În Apocalipsa capitolul 22, la versetul 17, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi trebuie să ne dorim să vină Domnul Iisus. Și aici citim așa. Și Duhul și Mireasa zic, spuneți dumneavoastră, vino! Și cine aude să zică, vino! În al treilea rând, noi trebuie să ne dorim să vină Domnul Iisus. Noi trebuie să ne dorim să ne întâlnim cu El. Noi trebuie să tânjim după lucrul acesta, pentru că Duhul Sfânt care este noi și Duhul lui Dumnezeu sunt pe aceeași undă, pe aceeași linie. Și dacă nu-ți dorești, s-ar putea să fie un semn că Duhul lui Dumnezeu e cam slăbit în tine sau e pe cale de dispariție. Un om plin de Duhul Sfânt își dorește să vină Hristos, pentru că Duhul și Mireasa, Biserica lui Hristos, zic vino, și cine aude să zică vino, și Domnul să vină în mijlocul nostru, amin. Și un al patrulea lucru pe care știm că îl cere Dumnezeu de la biserică este să grăbim venirea Lui. În versetul 14 din capitolul 24, cuvântul lui Dumnezeu ne zice așa: Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Dumnezeu vrea ca noi să grăbim venirea Lui. Dumnezeu vrea ca noi să slujim, să ne implicăm, să facem ca lucrarea lui Dumnezeu să progreseze, să propășească. Suntem unii care venim doar la biserică și tot ce înțelegem prin a fi creștin este prin a ne ruga, a mai citi Biblia, a nu face anumite păcate, și cam la asta se rezumă tot creștinismul nostru. A fi creștin înseamnă a fi activ, a fi implicat, a fi unul care faci ca lucrarea lui Dumnezeu să propășească. Se predica azi dimineața aici și se spunea: păi dacă noi nu-L apărăm pe Hristos, cine să-L apere? Homosexualii? Musulmanii? Drogații? Cine să-L apere pe Hristos dacă noi nu-L apărăm pe Hristos în lumea asta în care trăim? Dumnezeu vrea ca noi să grăbim venirea Lui, implicându-ne în evangelizare, și am multe proiecte pe inimă să facem pe viitor, prin care să atragem oamenii la Dumnezeu, să susținem lucrarea Lui Dumnezeu, să facem ceva, să nu fim doar consumatori. Sunt unii care doar vin la biserică, aia îmi place, aia nu-mi place, aia, dar tu ce faci ca să meargă mai bine? Care e raportul pe care îl faci tu? Care este participarea ta ca lucrarea Lui Dumnezeu să meargă mai bine? Dumnezeu vrea să grăbim, și asta înseamnă activitate, asta înseamnă slujire, asta înseamnă sacrificiu și implicare. Și Domnul să ne binecuvânteze. Iată că am văzut în această zi ce știm și ce nu știm despre a doua venire a Domnului Iisus. Știm că Domnul Iisus va veni din nou. Nu știm exact ziua, ceasul sau ora. Toți care s-au avântat au dat-o în bară, s-au făcut de rușine, au greșit, au dus și pe alții în rătăcire. Știm care vor fi semnele care vor însoți venirea Lui. Și știm ce vrea Dumnezeu de la biserică în vremurile din urmă în care El este gata să vină. El vrea ca biserica să fie pregătită. El vrea ca noi să veghem. El vrea ca noi să fim implicați și să dorim venirea Lui. Îmi place așa de mult faptul că înainte ca Domnul Iisus să vină, și în pasajul nostru se spunea că dacă n-ar fi cei aleși, zilele n-ar fi fost scuturate. Și în Apocalipsa ni se spune că înainte de venirea Lui și înainte ca Dumnezeu să trimită acele mari chinuri peste pământ, în care se spune că vai de cei ce vor fi la câmp, sau vai de femeile care vor fi însărcinate, sau vai de cei care vor fi împrinși în anumite lucrări. De când a fost lumea, nu va mai fi așa o groază mare, nici în vremea lui Sodoma, nici în vremea lui Noe, cum va fi în vremea în care va veni Domnul Iisus Hristos. Însă îmi place foarte mult că totuși Dumnezeu va avea un mare har cu copiii Lui, cu biserica Lui, cu cei care îl slujesc și caută să facă voia Lui. În Apocalipsa capitolul 7, de la versetul 1 la versetul 3, ni se vorbește despre lucrul acesta, despre harul pe care Dumnezeu îl are față de copiii Lui în vremea din urmă. Și aici zice așa: după aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să bateme pământul și marea, zicând: nu vă tămați pământul nici mare, nici copaci, până nu vom pune pe cetea pe fruntea slujitorilor lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Când va veni acea vreme grea, acea groază peste pământul acesta, înainte să se întâmple, Dumnezeu va pune pe cetea, pe cei care sunt copiii Lui și care îl slujesc pe El, slujitorii Lui, nu consumatorii Lui, pe cei care slujesc și grăbesc lucrarea Lui Dumnezeu. Haideți, în finalul acestui mesaj, să ne ridicăm în picioare și împreună cu grupa de laudă și închinare să lăudăm pe Domnul cu o cântare și Dumnezeu să ne cerceteze în continuare. Amin.
vor pleca la repede.
Poate că îl vom întâmpina tot să vă spun. Spuneam duminica trecută că nu știm ce aduce ziua de mâine. Și chiar a doua zi, la o frate, i-a murit mama. A avut stop cardiac și a murit. Și toți trei frații au plecat în România. Nu știu ce aduce ziua de mâine. Însă știu că Dumnezeu vrea să fim pregătiți. Biserica trebuie să fie pregătită. Noi trebuie să fim pregătiți, să avem o viață sfântă, o viață curată, o relație vie cu Dumnezeu. În seara aceasta Dumnezeu ne cheamă să fim pregătiți. Poate la noapte s-ar întâmpla să vină. Haina mea impătată, nu e curată. Ce fac eu dacă vin? Haideți să facem o rugăciune în seara aceasta în care să zicem Domnului, Doamne, ajută-ne să fim pregătiți. Ajută-ne să te ținem pe tine în primul loc, să dăm la o parte toate barierele, toate legăturile, toate acele lucruri care ne leagă de pământul acesta și care ne țin aici în jos. Și dacă vei veni la noapte, eu să pot să fiu gata. Să plec împreună cu tine în slavă și în glorie, acolo unde străzile vor fi de aur și porțile vor fi de mărgărită, acolo unde nu vom mai pune ceasul niciodată să sune, să ne pregătim să mergem la lucru. Acolo unde toate bingurile le-a plătit Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Acolo unde nu vei mai simți nevoia să mergi în concediu. Că va fi concediu pentru veșnicie, slăvit să fie Dumnezeu. Haideți în seara aceasta să ne rugăm Domnului și să-i zicem să ne dea putere să fim pregătiți și să-i mulțumim că El vine pe noi și orice ochi îl va vedea, chiar și cei ce l-au străpuns. Cu toată biserica să ne rugăm Domnului și să mulțumim pentru această zi. Amin.